Buenos días a todos e a todas. Iniciamos a sesión extraordinaria e urxente do Concello Pleno do día 12 de setembro de 2019, sendo as 11:30 horas. O primeiro punto do orde do día sería a ratificación se procede do carácter urxente da convocatoria. Bueno, como coñecedes a todos os concelleiros e concelleiras, este pleno estaba previsto e convocado de forma extraordinaria para o martes e non foi posible dado as circunstancias persoais do funcionario que ten que estar presente de forma obrigatoria. E ao mesmo tempo se convoca con carácter urxente, dado que o día 13 de setembro remata o prazo para a presentación do POS de maior achega 2019. E abrimos un turno de intervencións. Se non, o sometemos a votación. Votos a favor do carácter urxente da convocatoria. Pasamos entón ao segundo punto do orde do día, que sería a segunda fase do Plan Provincial de Cooperación as Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, Adicional 1, 2019. Ben ditaminado da Comisión de Obras. Ben determinado da Comisión de Obras do día 28 de agosto, que sería a segunda fase do Plan Provincial, como decíamos antes, con 4 votos a favor, Esquerda Unida son en Común, Partido Socialista e BNG, e 2 en contra do Partido Popular. A proposta sería participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación a Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos Adicional 1/2019, e a proposta sería mellora de servicios e pavimentación na Rúa Rosalía de Castro e a financiación dos investimentos sería Diputación 74.365,52 €, o Concello 42.987,77, o que faría un orzamento total de 117.353,29, e a segunda obra sería a ampliación da rede municipal de saneamento de aguas residuais en O Monte, Santiago de França, e a financiación por parte da Diputación 69.538,31, o Concello 36.203,65 e o total do orzamento 105.741,96. O que fai que a Diputación aporte 143.903,83 e o Concello 79.191,42. Como todos sabedes, xa na primeira fase se confirmaron as obras que tiñamos xa aprobadas no plan complementario por un valor de 86.938,22 €. Bueno, abrimos un turno de intervencións. Gemi.
Sí, bueno, bo día a todos e a todas. Nos simplemente decir que, como xa fixemos na comisión, vamos a votar a favor destas obras porque entendemos que son obras totalmente necesarias para toda a veciñanza, pero sin perder a esperanza de que no Plan Único de Concellos do ano 2020 vaya polo menos a memoria valorada da cubrición da pista polideportiva dos 4 camiños, algo que levamos anos reclamando e que todos os grupos que temos representación aquí no Pleno da Corporación entendían que era un proxecto moi necesario.
Miguel.
Señora alcaldesa, señores concelleiros, bos días. Antes de comezar este turno, queremos que, dende o Grupo Popular, queremos que conste en acta o agradecemento ao Grupo de Emerxencia Supramunicipal GES, á Asociación de Vulpeiros BTT, ás agrupacións de voluntarios e persoal implicado na extinción do incendio de Montefaro e agradecer as labores de mantemento e conservación que realizan no noso concello. Ben, iniciando este primeiro punto, a segunda fase do Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servicios. Nos, a verdade, que hai varias cousas que chaman a atención, ¿no? Dixemos na propia comisión, de acordo coas bases do POS, a segunda fase do Plan de Obras e Servicios Adicional da Deputación, di, na súa página 3, que o acordo adoptado polo Pleno do Concello solicitando inclusión deste plan adicional dos novos investimentos, segundo modelo que figura na plataforma Subtel, que o acordo deberá indicar a denominación dos novos investimentos financeiramente sostibles solicitados, desagregando a achega provincial aplicada e, de ser o caso, a achega municipal que voluntariamente se realice. No caso de realizar a achega municipal, se deberá declarar que o Concello ten crédito ou se compromete a consignalo no seu orzamento e sobre o seu financiamento. Ben, na resolución de proposta de acordo que firma a señora alcaldesa e a Zotero, nos puntos 2 e 3 declara como alcaldesa que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, auga e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións administrativas que legalmente lle sexan necesarias. Eu solicitei acceso ao expediente de expropiación ou certificado de disponibilidade destas obras por parte do Concello e a día de hoxe, bueno, non se me entregou, por tanto, se existe, rogaría facer un receso breve de 5 minutos para poder velo e dar pois que estou de acordo, este grupo está de acordo en que este aspecto se cumple. No que sí que non estamos de acordo que se poda cumplir ou non, porque non hai lugar a dúbidas, é no punto 3. O punto 3 di declarar que o Concello ten crédito, e de ser o caso, que se compromete a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á chega municipal dos investimentos financeiramente sostibles que se incluen na segunda fase do POS adicional. Ben, neste párrafo hai dúas cousas que chaman a atención. A primeira é a de os investimentos financeiramente sostibles. Parte dos terreos, según dixo a alcaldesa, que así consta en acta, estaba pendentes de unha serie de expropiacións ou de adquisición de terreos. Cando se faga o POS, a chega que pon a Diputación, parte da obra a vai a cometer a Diputación e parte o Concello, pero non están incluídos os gastos que ten que facer o Concello polo coste de expropiación dos terreos. E nos dudamos moito de que unha expropiación sea de unha operación financieramente sostenible. Pero, bueno, eso terán que dicir os técnicos. E os técnicos o din. O din porque no informe da interventora do plan deste plan que ven hoxe, a ampliación da rede de saneamento de aguas residuais no monte en Franza e a mellora de servizos de pavimentación na rúa Rosalía de Castro, a interventora di no seu informe, que vou ler para que conste en acta textualmente, a parte que di: conclusión. Por todo anteriormente exposto, esta intervención, de conformidade ao artigo 215 do TRLRFL, formula o correspondente reparo, posto que a presente modificación orzamentaria afecta o teito de gasto e a estabilidade orzamentaria, e posto que non se adoptaron os oportunos acordos de non disponibilidade de crédito, esta intervención non entende garantizado o cumprimento de estabilidade neste exercicio, e menos se financiamos máis gasto con remanente líquido de tesourería para gastos xeais. É dicir, vostede neste informe que di a intervención acerca da disponibilidade orzamentaria para acometer estas obras, non dispón dos elementos necesarios para certificar que vostede ten existencia de crédito. Ademais desto, porque hai que seguir abundando no tema, a conclusión di: o proxecto reivindicado cumpliría los requisitos para ser considerados financieramente sostibles siempre y cuando se adoptasen los acuerdos de no disponibilidad de crédito y tuviera en vigor el PEF. É dicir, segundo informe de interventora, non cumpre. O di interventora, non o digo eu, o di perfectamente nestes dous informes que aparecen, un de cada obra, que cumpriría se tivera o PEF o AND. Polo tanto, o informe desfavorable, vostede non cumple. Entón, a mí gustaríame que me aclarara, que finalizo o primeiro turno, gustaríame que me aclarara a vista de que os informes non cumplen, non sei o que pode pasar, a verdade. Se por parte da Diputación se nos dá para atrás este proxecto porque non cumpre, segundo o informe de intervención, que ten pensado facer o Concello de Mugardos que vostede representa como alcaldesa?
Bueno, antes de iniciar o segundo turno, vou intentar contestar, creo que sea o debatimos na comisión. Vamos a empezar pola disponibilidade de terreos no monte, a proposta que o detamen da propia sesión extraordinaria que non leí na súa integridade, no punto número 2, di declarar que o Concello está en trámite para ter a disponibilidade dos terrenos, augas e servidumbres para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente se sean necesarias. Creo que se o advertimos e se o comentamos na propia comisión que se fixeron a consulta por parte do Departamento Técnico do Concello de Muerdos á Diputación se este podía ser un asunto que determinara por parte da Diputación que pudera quedar excluída esta obra. Por parte da Diputación se fai a aclaración de que ten que ir incluído no propio ditamen e no propio acordo que se transmite á Diputación que o Concello está en trámite para ter a disponibilidade dos terreos. Disponibilidade dos terreos e valoración que está incluída no propio proxecto para o abastecemento para o saneamento do monte e que ascende, se mal non me equivoco, a 300 euros. En canto a si son ou non financieramente sostibles, creo que o di, o propio informe da intervención, o primeiro punto, que serían financieramente sostibles, pero que para dispoñer o Concello de Crédito, como en outras obras que se fixeron, ten que ter aprobado o DEFO que o que este se está a referir. As obras van a ser, como todo o mundo coñece, executadas e aprobadas por parte da Diputación non antes do ano 2020 e, polo tanto, o Concello pensa cumplir con esa condición e, polo tanto, poder executar as obras. Abrimos un segundo turno. Miguel, sí.
Sí, vostede mesma o acaba de dicir agora, pensa cumprir. Pensa. Pero vostede non pode certificar que é o que di a resolución da alcaldía que ten crédito. Vostede pensa que terá crédito, pero non pode certificar. Aí hai un conflito importante, porque non son o mesmo pensar que certificar. Un secretario municipal, cando certifica, non pensa. Certifica. Igual que vostede, cando foi unha resolución, é un acto administrativo reglado, é un acto, non é o que pensa, é un acto. Ben, este pos... O pos do ano 19 deste ano que temos hoxe en vigor comezou na súa primeira proposta cun parking de autocaravanas e cun parking no Loyola. O parking de autocaravanas meteuse, quero recordar que fora por marzo ou abril, porque había un grupo neste concello que hoxe non está representado, que tiña ese proxecto. E vostede o incluíu. Despois de que ese grupo xa non estivera no concello, sacamos o parking de caravanas e metemos a pavimentación de Rosalía de Castro, que ao primeiro post que se traxo a comisión, a debate, desta legislatura. Pero, o sorpresa, que o problema que ten vostede cando leva as cousas a comisión sen informes, resulta que o parking do Loyola non cumplía os parámetros urbanísticos para facer un aparcamento, porque o terreno non ten a certificación urbanística, bueno, a calificación urbanística, perdón, que lle corresponde. Entón, temos que eliminar o parking de Loyola porque non cumple. Ese é o problema de facer os expedientes e ter os informes cando hai que telos, que antes de tomar as decisións. E inclui a rede de saneamento en Franza. Nos, o dixemos en comisión, o mantemos aquí, non estamos absolutamente en contra destas obras. As obras as apoiamos. O que non apoiamos é a forma de que ten vostede de conformar este expediente e de pasar o rodillo. Porque a ningún grupo da oposición, polo menos o Grupo Popular, vostede nin intentou negociar, nin presentou ningún tipo de proposta, nin nos deixou presentar a nós ningún tipo de proposta. Nos a presentamos. Nos dixemos que queríamos repoñer o parque da urbanización do Pazo das Condesas, que se mirara de incluir neste pos adicional. E hoxe pedimos en comisión que se convocara xa aos grupos da oposición para negociar de cara ao pos 2020 e que non pase o que pasou este mesmo pos, o ano pasado, que foi que o perdeu, o recuperou, meteu unha resolución para gañar tempo e foi un circo. Entón, nós, pola nosa parte, estos cambios que houve durante todo o pos, a verdade é que é a primeira vez que dou un informe desfavorable de intervención a un POS. porque vostede non fai o que ten que facer como rexedora deste concello, que é cumplir a normativa vixente en materia de acordos de non disponibilidade de crédito, en materia do PEF. E hai certas cousas tamén que das que falaremos noutro momento, non hoxe. Pero este poso como un Mr. Potato. Lle cambian as pernas, lle cambian os ollos, lle cambian todo e queda como un Picasso. Porque temos estes proxectos, os cambiamos, minten nas comisións, di que non hai máis proxectos, de repente sai un proxecto debaixo da manga. Teñen unha facilidade para improvisar e iso nótase. E as consecuencias de improvisación é o informe de intervención que acompaña estas dúas propostas, que é que non cumpre, señora Díaz. Cumprirían vostedes se fixeran os acordos de non disponibilidade de crédito e retiveran os cartos de determinadas partidas e fixeran un plan económico financiero, pero non o queren facer. Queren que pase o tempo e o ano que ven, cos orzamentos prorrogados ou novos, depende se, como dixo o presidente da Comisión de Facenda, amañan as súas discrepancias dentro do goberno, pois igual temos orzamentos ou igual non, vai depender de vostede tamén. Nos, a nosa postura é clara, estamos a favor das obras, non estamos a favor de como han levado este expediente. Así que, por favor, como rogo deste grupo, que hoxe represento nesta intervención, dialogue, señora Díaz, que ese é a base da política, non a imposición.
Ben, recollo o diálogo, pero parece que hai diálogo porque houve varias comisións, de feito houve varios intentos de diferentes obras, según acaba de relatar o portavoz do Partido Popular, e é obvio que o único grupo que vai a votar en contra vai a ser o Partido Popular, como sempre, refuxiándose nunha argucia, salvo cando estamos próximos ás eleccións que votamos a favor as modificacións de crédito, incluso tendo advertencia por parte de intervención de que vamos a cumplir o teito de gasto e, polo tanto, como consecuencia deso, temos que facer o plan económico financiero agora. Pero, bueno, estamos ao principio da corporación e, polo tanto, todos os discursos valen. En todo caso, as obras do POS, de todos os POS que se aprobaron, nunca foron coa disponibilidade de crédito, sempre quedou pendente da disponibilidade de crédito e algúns de diferentes autorizacións para a concreción das obras, tal e como vai en este POS. Bueno, dito isto, vamos a someter a votación. Votos a favor e en contra. Pasamos ao seguinte punto, que sería a modificación orzamentaria da 17/2019, ben informada da Comisión de Facenda. Bueno, da Comisión de Facenda do día 28 de agosto de 2019, cos votos a favor de Esquerda Unida son en común, Partido Socialista BNG, e os votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular. Sería a modificación de crédito número 17/2019 por valor de 42.149,29 € para a obra de rehabilitación de vivenda unifamiliar entre Medianeira situada na parcela con dirección Rúa Ferrol 11, toda vez que a Xunta de Galicia concedeu unha subvención de 40.000 € para poder facer esta obra de rehabilitación dunha vivenda municipal para alugueiro social. Abrimos un primeiro turno de intervencións. Miguel.
Sí, non podo deixar pasar porque aparte son temas relacionados, non? Como hai que ter que facer modificacións orzamentarias e isto é unha modificación orzamentaria, son temas tanto POS como este que van moi ligados. O problema que ten as modificacións orzamentarias é que non se fan solamente votadas nun pleno e para tocar o teito de gasto dun concello non é necesario un acordo plenario. O pode facer vostede coas modificacións orzamentarias que realiza como alcaldesa e que non se entera ningún concelleiro, non ten por que enterarse, nisequera os do seu propio goberno, que penso que non o saben, de que vostede fai as modificacións orzamentarias por resolución sen ter que dar nin conta nin explicacións a ninguén. Porque precisamente son unha das atribucións que hai desta nova corporación, da que vostede se sinte tan orgullosa, é que a Xunta de Goberno non ten máis que as competencias básicas, as comisións son cada mes, e vostede creo que é alcaldesa dende que hai democracia neste concello que tivo máis poder administrativo nunha súa persoa, porque o pode facer todo vostede cunha firma. Entón, cando fala de modificacións orzamentarias e de que incumplimos o teito de gasto e tal, que a culpa é do Partido Popular, mire, As cousiñas claras e o chocolate espeso, señora Díaz. Quen goberne este concello é o goberno, e nós estamos na oposición. Quen executa con actos administrativos o funcionamento dun concello é a alcaldesa, non é a oposición. E quen incumple a lei, porque creo que vostede ten a mesma carta que teño eu, non? De tema de ilegalidades administrativas e tal. Quen incumple a lei neste concello, tamén modificacións de crédito, recoñecementos extrajudiciais e todas estas cousas que están pasando, e que a ver onde van a acabar, e vostede non é oposición. Cando vostede fala aquí de que o PP vote en contra do POS porque inicio de campaña, non, señora Díaz, nós votaríamos a favor do POS se vostede cumprir a lei. E que é moi sinxelo. É tan sencillo como eso. Se fixera o SAND e fixera o PEF, nós votábamos a favor. De feito, a legislatura pasada votamos a favor cousas con vostede, recordo yo. Porque nos antepoñemos mugardos ás siglas. Porque para iso nos votaron os veciños. Non para mirar nin por intereses personalistas nin farrapo de gaitas. Nós estamos aquí para solucionar o día a día dos veciños. E por iso tamén temos o apoio maioritario deles, as cousas como son. Bueno, referente a esta modificación de crédito, o informe de intervención, no seu punto séptimo, di que na tramitación dos expedientes hai que, bueno, cumplir a estabilidade orzamentaria, a regla de gasto, que fai mención a lei 2/2012 do 27 de abril. E cito textualmente, convén clarexar que este concello tiña en vigor un plan económico financiero para o período 17-18 e que unha vez que unha entidade aproba un PEF, a senda de crecemento é establecida no propio PEF. Así o establece o párrafo 12.1 da Lei OSOF e o Acordo do Concello de Ministros do 7 de xullo. Polo tanto, coa liquidación do segundo exercicio 2018 e vixencia do PEF, constatouse o incumprimento dos obxectivos fixados, en primeiro lugar, a entidade está obrigada a adoptar os oportunos acordos de non disponibilidade para corregir dito incumprimento. Con motivo do incumprimento do PEF 2017-2018, vostede ten que facer un acordo de non disponibilidade de crédito de 607.446,43 €. Ten que aprobar en 15 días desde que se produce o incumplimento a non disponibilidade de crédito, facer as retencións de créditos e nun mes a aprobación do PEF. Non o fixo. Isto xa men, dende abril. Non o fixo. E mire, non vamos a xogar a ser adivinhos, non, pero mire se non estamos tan seguros de que nin o vai haber nesta legislatura, nin vai a, bueno, perdón, neste ano, nin vai haber acordos de non de disponible de crédito. Porque vostede o que quere que pase o ano, orzamentos novos, e vostede mesmo dixo, vamos a cumprir. Pero non se esqueza que vostede non certifica. Non pode dar unha opinión, pero vostede non sabe se vamos a cumprir ou non vamos a cumprir. Esta modificación de crédito, vaya por diante, para o tema da mellora da vivenda, dunha subvención, ven dun proxecto que se aderiu este concello no ano 2016, sendo alcalde Juan Domingo de Deus, do Convenio de Vivendas da Xunta de Galicia. Nos non estamos para nada en contra de que se sume a esta modificación, a esta subvención, e que esa casa se poña a disposición da xente que o necesita. Pero recalco o mesmo que dixen ao principio desta intervención. Cumpla coa lei e ten o noso voto a favor nas cousas que beneficien a mugardos. Nós non imos a ser cómplices de nada, señora Díaz. Quen quera ser cómplice de vostede, creo que xa sabe onde se senta.
Bueno, antes de pasar ao segundo turno, creo que debería de ser prudente o portavoz do Partido Popular sobre as supostas ilegalidades e sobre as continuas e constantes referencias a Calle Coruña. Eu creo que debería de ser prudente. Creo que debería de ser prudente. Unha vez dito isto, e sin determe en eso, porque non é o xeito do debate, o xeito do debate é a modificación de crédito para poder destinar unha vivenda municipal, para poderla rehabilitar, a un alugueiro social. E creo que iso é o importante do que se trae hoxe aquí. Esta modificación de crédito que permite por primeira vez ter unha vivenda rehabilitada de propiedade municipal que vai estar por un tempo non inferior a 20 anos dende a finalización desa actuación subvencionada para o alugamento de unidades de convivencia. En segundo lugar, me gustaría, creo que por baixar o tono das intervencións, que este é un bo proxecto para Mugardos, tamén recordarlle que a iniciativa de que o Concello se adhiriera ao programa de vivendas baleiras foi dun grupo que xa non está na corporación, pero que o proceso de sinatura da adhesión se firmou non por Juan Domingo de Deus, e que esta rehabilitación de vivenda non ven o amparo dese programa de vivendas baleiras, ven o amparo dunha subvención que convoca a Xunta de Galicia, que convoca todos os anos a Xunta de Galicia para a rehabilitación de vivendas de mestres e vivendas municipais. E o amparo do que ven, que é un proxecto que se fixo no ano 2018, que primeiro se presentou a Xunta e logo se presentou a Xunta de Galicia, que tivo a ben, e nos alegramos de conceder 40.000 euros para que isto poida ser posible. E con isto, non o comentei antes, pero o proxecto de autocaravanas non desapareceu da Hacienda do Goberno porque non este o grupo municipal aquí. Creo que xa o expliquei na propia comisión as dificultades que tiñamos con ese proxecto, que se enviara a documentación a Augas de Galicia e que, polo tanto, se estaba tramitando a súa autorización. En todo caso, volvo a decir por última vez, requiro prudencia en canto ás ilegalidades administrativas e en canto á calle Coruña. Creo que sería bo para todos. Con isto abrimos un segundo turno antes de sometelo á votación. Gemi.
Sí, bueno, nos decir que vamos a votar a favor desta modificación de crédito, ainda que non somos moi partidarios das modificacións e de utilizar o remanente de tesourería, pois quixéramos que o remanente quedara aí para facer obras de maior envergadura, pero tamén entendemos que unha vez que a Xunta de Galicia sorprendentemente nos concede unha subvención deste tipo, pois que non deberemos perdela, e se hai que tirar do remanente, e é certo que existe un reparo da interventora, pero tamén é un reparo non suspensivo. E por outra banda, bueno, pues, agradecerlle ao voceiro do Partido Popular que reconozca que en algúns casos votou a favor con Esquerda Unida, porque é certo que votou a favor modificacións de crédito por máis de 800.000 euros que axudaron e moito a que romperamos ese teito de gasto e a estabilidade orzamentaria.
José Ángel.
Sí, pues buenos días. Yo quería decir un poco al hilo de lo que acaba de comentar ahora el BNG, efectivamente no es esta la primera modificación de crédito que viene, y más que nada en cuanto a que nos nombra nosotros como colaboradores. Bueno, nosotros colaboramos porque pensamos que este es un proyecto muy interesante, y entonces entendemos que sí que se debe realizar. Si no se aprueba la modificación del crédito no se podría realizar. Entonces, bueno, si os colaborar, pues sí colaboramos. Y en cuanto a las modificaciones de crédito, no es la primera vez que se modifica el crédito. De hecho, bueno, aquí ya se informan de varias modificaciones de crédito en las cuales no hubo ningún tipo de cuestión por parte del Partido Popular. Entonces, bueno, entendemos que no vio nada extraño. Siempre que haya una modificación de crédito y no haya presupuesto, va a venir con un reparo de la intervención, con lo cual pues también es normal que suceda, ¿no? Y luego, bueno, pues que me gustaría que no se mezclaran temas, que se mezclaran argumentos, ¿no? Porque antes, como decía el portavoz ahí del Partido Popular, que efectivamente, pues que si los investimentos no eran financieramente sostenibles, o si que lo eran, creo que debíamos diferenciar lo que es un investimento financieramente sostenible a que haya financiación para financiar una inversión. Creo que ahí ha habido una especie de confusión, ¿no? Yo no veo por ningún momento que se diga que esto es una financiación, un investimento financieramente sostenible, porque eso son una serie de inversiones que tienen que tener unas características en concreto, ¿no? Y aquí pues creo que se estaba hablando de otra cosa.
Emil.
Sí, bueno, comenzando por lo final, por las intervenciones do señor Algemiro y do señor José Ángel. Nos no 2015 tivemos un PEF en vigor, se fixeron modificaciones, e cumplimos co PEF. Facer modificacións non está reñido con cumplir ou non a regra de gasto. Iso é algo que temos que ter claro todos. Non está reñido. Nós non estamos en contra das modificacións orzamentarias, así como sí que estamos en contra de utilizar os recoñecementos extrajudiciais de crédito como se isto fora o máis normal do mundo. Hai que matizar estas cousas. Referente á modificación orzamentaria, xa dixen antes, se poden facer modificacións orzamentarias como se son de 1 millón de euros, pero hai que cumplir despois coas que non pasan por este pleno e que se fan con firma. E das que ningún de aquí temos coñecemento a non ser que se pasen por comisión. E recalco niso, ninguén o sabe, solamente o sabe a persoa que firma, que é quen a ordena. Hai algo que estou de acordo co que dixo a señora alcaldesa, que obviamente claro que é necesario este tipo de infraestructuras e mugardos, claro que é necesario adaptar esa casa, claro que é necesario dotar de servicios aos nosos veciños. E repito, nós non estamos en contra de que se faga. Nós, de feito, apoiaríamos. Pero tamén é certo que é a primeira vez cun informe de intervención di que non se pode facer porque non ten o PEF e non ten os AND. É a primeira vez cun informe de intervención declara un post desfavorable. E vostede entendo que diga que rebaixo o ton, pero mire, é que é o ton que teño. Os que me coñecedes máis xa sabedes que son como son, e que vivo moito isto de defender os meus veciños, por iso estou en política municipal. Se en algún momento se entende que podo hablar un pouco alto ou tal, pido desculpas, tamén penso que é motivo dos micrófonos que temos. Pero para finalizar, hai unha cousa, señora Díaz, que eu sí que non quero deixar pasar por alto. A verdade, non tiña pensado falar de isto hoxe, estaba esperando o pleno da conta xeral. Voy a ser sincero. Vostede ten a mesma carta que teño eu. A mesma. E cando eu falo aquí de legalidades administrativas, non estou dicindo nada que sexa mentira. Esta bancada, polo menos a do Grupo Popular, non ten ninguna débeda con ninguén, nin tengan medo porque, ai, que nos van sacar algo, vamos denunciar, acabamos no xulgado, e todas estas cousas, non mire. Nós queremos que as cousas se fagan ben no Concello. Queremos que se cumpla a lei e o marco normativo que nos dimos todos. E cando alguén di que no Concello de Mugardos estánse levando a cabo, e alguén como quen o di, que non o di calqueira, ilegalidades administrativas, eu non mo tomo a guasa, nin penso que eu nin ninguén desta corporación sexe intocable. Igual alguén sí, pero ninguén é intocable. E hai que respetar a lei. Nos votamos en contra hoxe do POS e desta modificación porque vai en contra do que di interventora, que é funcionaria habilitada. Vai en contra da normativa vixente. E nos imos a respetar a lei. Se temos que facer menos cousas por respetar a lei, pois faremos menos cousas por respetar a lei. Agora, unha cousa que temos moi clara. Nos dormimos perfectamente todas as noites. A nosa conciencia está moi tranquila. Sabemos que respetamos escrupulosamente a legalidade vixente. Eu creo que a bo entendedor poucas palabras bastan. Pido, por favor, sentidiño. Sentidiño coa administración na que estamos hoxe aquí representados todos como pleno da corporación. Por favor, cumpran coa normativa. Non digan que non avisamos.
Bueno, recogiendo el por favor de Miguel Maía, nosotros le vamos a pedir otro favor al Partido Popular, y es que deje de verter qué es lo que está haciendo para tapar su incompetencia política, acusaciones infundadas sobre ilegalidades administrativas. Por favor, yo no le interrumpí. Le pido el mismo respeto. A veces el cazador es cazado, a veces el cazador es cazado por tanta insistencia y por lo tanto todos debemos de ser prudentes, no solo porque todos durmamos bien, que estoy seguro que los 13 concejales que estamos aquí dormimos bien, que todos andamos con la cabeza levantada, por favor no cuchiche, que todos andamos con la cabeza levantada y que todos respetamos escrupulosamente la legalidad y que por lo tanto el Concello de Mugardos, no solo por la alcaldesa y su grupo de gobierno, sino que también por los técnicos municipales, independientemente de las opiniones, errores e informes que se pueda hacer, está bien cubierto sin necesitar el ruego del Partido Popular, pero que en todo caso le agradecemos. Vemos que la dinámica va a seguir siendo la misma, pero ya le digo, a veces el cazador es cazado por sus propias ansias y por sus propios desmanes, no de debatir políticamente los proyectos que se traen, sino por intentar utilizar otras instancias del Estado, que por cierto deben de saber bastante en su organización. Dicho esto, se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Se levanta la sesión.